В эфире радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами в студии Денис Тимошенко, Егор Устинов. Сегодня 20 июля, понедельник. Мы снова в прямом эфире. Сегодняшняя программа вот о чем. Получены официальные данные о событиях 13 июля и гибели медика. Литва требует усмирить исторический реваншизм России. И что происходит на границе Армении и Азербайджана? Верховная Рада создала 8 укрупненных районов вместо 18 в Луганской области и 8 вместо 18 в Донецкой. 7 новосозданных районов оказались на оккупированной части Донбасса. Что будут решать районные советы в Украине после выборов 25 октября? И зачем в этой системе областные и городские советы? По какому принципу парламент нарезал районы, которые очень отличаются по количеству населения? И что с этого людям? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это эксперт по вопросам децентрализации, директор Института развития территории Юрий Ганущак, а также общественный активист Валентин Красноперов. Друзья, вопрос к вам. Понимаете ли вы логику власти? И почему, с вашей точки зрения, административное устройство страны меняется прямо перед местными выборами в Украине 25 октября. Звоните к нам в студию, задавайте свои вопросы, высказывайте свои реплики по номеру 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части со стационарных и мобильных телефонов.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А пока в эфире новости от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. Тело военного, которое российские гибридные силы передали украинским военным 17 июля, удалось идентифицировать. Погибшим оказался боевой медик 35-й бригады морской пехоты Николай Илин. Об этом сообщили военные в комментарии радио «Донбасс Реалии». Напомню, 13 июля штаб ООС сообщил, что российские гибридные силы обстреляли гуманитарную группу, маркированную белыми касками и повязками, которая должна была эвакуировать тело погибшего командира взвода в районе поселка Зайцево. В штабе отметили, что для этой операции украинская сторона получила гарантии тишины, но в серой зоне была устроена засада. В результате обстрела погиб военный медик, а сержант был ранен, его судьба пока неизвестна. Тело командира взвода, за которым шла группа 15 июля, российские гибридные силы передали ВСУ. 17 июля боевики передали украинским военным тело неидентифицированного человека, которым оказался боевой медик. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования 17 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, обстрелы фиксировали в районе Луганского, Причепиловки, Водяного, Старогнатовки, Лебединского, Толоковки, Авдеевки. Потерь нет. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Горловки. В группировке ЛНР украинских военных обвиняют в обстрелах сел Калиновка и Логвиново. Группировка ДНР на один день возобновила работу своего контрольно-пропускного пункта «Еленовка». Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. Они напоминают, что выехать из Донецка можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать по заранее согласованным спискам, которые формирует штаб группировки ДНР. При этом прибывшие с украинской стороны обязаны пройти двухнедельную обсервацию в больнице. Украинские пограничники предупреждают желающих пересечь линию соприкосновения о том, что лучше это делать, если они уверены в том, что их пропустят. Напомню, в прошлый раз пункт Еленовка открывали 17 июля. Мужчина получил ожоги 70% тела во время пожара в поле в Лиманском районе. Об этом сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции. Начато досудебное расследование. Полицейские устанавливают причину пожара. 9 абитуриентов из Донецкой области, которые сдавали внешнее независимое оценивание по математике и физике, набрали максимально возможное количество баллов. Об этом сообщает глава областной администрации Павел Кириленко. По его словам, всего в области ВНО по математике прошли более 7 тысяч человек, из которых максимальные 200 баллов набрали 7. Это абитуриенты из Краматорска, Славянска и Добропольского района. Тесты по физике прошли более 1000 человек, из них 2 набрали высший балл. Это будущие студенты из Краматорска и Курахова. По прогнозам синоптиков, завтра, 21 июля, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 14 до 17, днем от 27 до 29 градусов тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадского радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро, через несколько минут, мы начнем разговор в студии. Будем говорить о том, зачем Донецкую и Луганскую область поделили на новые укрупненные районы. Какое место советы этих районов займут в системе органов власти децентрализации областных и городских советов. Звоните, задавайте свои вопросы по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее территории.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
В 35-й бригаде морской пехоты озвучили имя медика, который погиб вблизи Зайцева 13 июля. Радио Донбасс Реалии уже рассказывало, что трагедия произошла во время режима тишины, о котором, по словам украинских военных, с российскими гибридными силами договорились представители ОБСЕ. Несмотря на то, что медиа еще раньше растиражировали имя погибшего, официально данные озвучили только сегодня, 20 июля. Моя коллега Ольга Амельянчук расскажет подробнее.
Новые подробности боя под Зайцевым 13 июля, в ходе которого погиб украинский боевой медик. В сети опубликовали видео, снятое с беспилотника украинских военных. На нем видно, как раненый морпех в белом шлеме пытается оказать себе помощь и ползет в сторону позиции ВСУ. Это видео, снятое бойцами 35-й бригады морской пехоты, подтверждает, что российские гибридные силы нарушили договоренность о режиме тишины и обстреляли группу эвакуации, которая выдвинулась в серую зону, чтобы забрать тело погибшего разведчика Дмитрия Красногрудя. Несмотря на сообщения в медиа, имя медика, погибшего в той перестрелке, озвучили только сегодня, 20 июля. Это гражданин Эстонии, белорус по национальности Николай Ильин с позывным «Эстонец». Как рассказали радио «Донбасс Реалии» сослуживцы медика, эстонец постоянно проводил в подразделении курсы тактической медицины. Он хотел, чтобы морпехи могли самостоятельно оказывать себе помощь на поле боя. И в тот день, 13 июля, сам вызвался участвовать в гуманитарной миссии. Человеком, который ползет на видео в сторону украинских военных, вероятно, является сержант-разведчик. Пресс-центр операции Объединенных сил не озвучивает имя военного. Однако сами морпехи спустя неделю после боя уверяют, что их товарищ, скорее всего, погиб. Украинская сторона надеется использовать видео с беспилотника в международных судах. С медиком Николаем Ильиным попрощаются в Киеве в среду 22 июля. А о вероятно погибшем сержанте на данный момент официальных сообщений нет.
Литва вынесла на саммит ЕС вопрос о переписывании и сокрытии России исторических фактов. Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Евросоюз должен действовать активно и объяснить России, что не будет терпеть такого поведения. В последнее время президент России Владимир Путин пытается отбелить агрессивную внешнюю политику сталинизма, считает политический обозреватель Радио Свобода Виталий Портников, и объясняет, почему события прошлого так важны для настоящего.
Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Президент Литовської Республіки Гінтарас Науседа вимагає, щоб керівники держав-членів Європейського Союзу на своєму саміті у Брюсселі обговорили не тільки питання боротьби з коронавірусом і економічної кризи на континенті, але й питання перекручування Росією історії. Президент Литви вважає, що це один з найбільш вагомих аспектів нашого сьогоднішнього життя, що країни Балтії і Польща, які постраждали від Другої світової війни, не можуть погодитися із спробами Росії, а якщо вже бути конкретним, російського президента Володимира Путіна, змінювати історію так, як це йому подобається. Дійсно, останнім часом Володимир Путін написав кілька статей, присвячених історії Другої світової війни, виступав з промовами. І ми бачимо, що в цих текстах робиться спроба обілити агресивну зовнішню політику сталінізму. Окупація Балтійських країн, яка була офіційно визнана Державною Радою Радянського Союзу і З'їздом народних депутатів Радянського Союзу, тепер називається інкорпорацією, що відповідала тодішньому міжнародному праву. Хоча це відверта брехня. Польщу намагаються звинуватити у причетності до початку Другої світової війни. А от Сталінський Радянський Союз, керівництво якого підписало не просто угоду про ненапад із Адольфом Гітлером, але й вирішило розділити з ним європейський континент, навпаки, виправдовується тим, що бажало відтягти початок війни. Та й взагалі діяло так, як всі інші країни у цій ситуації, що склались. Звісно, для Путіна мова не тільки про історію. Для Путіна мова про сьогодення. Адже Росія, якою він керує, часто-густо поводиться саме так, як поводився Сталінський Радянський Союз. Референдум у Криму, який був проведений після фактичної окупації півострова російськими військами, нічим по суті не відрізняється за своєю легітимністю і процедурою проведення від тих виборів, які відбувалися на території Латвії, Литви і Естонії після їхньої окупації радянськими військами. Те, що відбувається сьогодні на Донбасі з усіма провокаціями, з якими Україна зустрічається кожного дня, не відрізняється від тих провокацій, які Рейх вчиняв на кордонах країн, які він намагався захопити, або у самих цих країн. Таким чином, якщо приймати історію у її путінському варіанті, це означає, що можна і сьогодення прийняти у його путінському варіанті. Саме це, очевидно, не може подобатися президенту Литовської Республіки та його співвітчизникам. Саме про це, на думку литовського лідера, мають розмовляти європейці на своїй зустрічі. Хай щастить!
Словарь. Древнерусская народность. Понятие, которое придумали советские историки, чтобы научно оправдать существование Советского Союза. Согласно ему, в Киевской Руси в 9-10 веках нашей эры возник, по сути, один народ и по языку, и этнически. И якобы только после монгольской оккупации появились современные украинцы, белорусы и россияне. Однако современные нероссийские историки считают, что на территории современных Украины, России и Беларуси жили десятки разных племен. Дулибы, кривичи, древляне, вятичи и другие. Все они отличались друг от друга и по наречию, и внешне, традициями и религиозно. Хотя киевские князья и объединили почти все эти племена в одно государство – Киевскую Русь. Но это продлилось недолго. Племена постоянно воевали друг с другом и стремились разъединиться. Современные нероссийские историки говорят, утверждать, что современные украинцы, русские и белорусы – один народ – это то же самое, что называть одним народом нынешних поляков, чехов и словаков. Ведь все эти народы вышли из условной группы западных славян.
Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. Верховная Рада создала 8 укрупненных районов вместо 18 в Луганской области и 8 вместо 18 в Донецкой. 7 из новосозданных районов оказались на оккупированной части Донбасса. Что будут решать районные советы в Украине после выборов местных в Украине, которые, как известно, состоятся 25 октября, и зачем этой системе областные и городские советы, которые продолжают оставаться вот в системе органов власти в Украине, по какому принципу парламент нарезал эти районы, которые очень отличаются по количеству населения, и что с этого, собственно говоря, людям, которые живут на территории этих районов, какие выгоды или недостатки они получают в результате вот этого следующего этапа децентрализации, мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это эксперт по вопросам децентрализации, директор Института развития территории Юрий Ганущак. Юрий попросил, чтобы мы с ним общались на украинском, поэтому с удовольствием переходжу на украинскую мову. Юрий Иванович, витаю.
Добрый вечер.
Також з нами громадський активіст Валентин Красноперов. Валентина, вітаю.
Добрий вечір всім.
0800 300 403, нагадую, номер прямого ефіру. Друзі, телефонуйте, ставте свої питання, висловлюйте свої думки. От з вашої точки зору, навіщо влада напередодні прямо місцевих виборів провела наступний етап децентралізації? Чи взагалі розумієте ви оцю логіку реформи децентралізації і дій нинішньої української влади. 0800 300 403 номер прямого ефіру. Телефонуйте, ставте свої питання. Дзвінки безкоштовні з усієї території України, включаючи її непідконтрольні частини. Юрій Іванович, перше питання до вас. Ну, от з вашої точки зору, взагалі, поясніть, будь ласка, навіщо створені ці нові районні ради, навіщо це укрупнення, що зміниться, власне кажучи, для людей, які мешкають от на території цих районів?
Ну, насамперед, не районні ради, а райони. Тобто створюються нові райони. Нові райони створюються для потреб виконавчої влади. Тобто для потреб організації поліції, МНС, соціального захисту, податкової. Тобто все те, що не є місцевим самоврядуванням, але має представляти державу на території. І виходячи із вимог, ті, які потрібні для територіальних органів, створюються саме оці райони. Ну, щоб ви зрозуміли, це не є нове, тому що у нас є таке потворне явище, як міжрайонні там податкові, міжрайонні управління поліції. Тобто цей процес почався вже давно, і от щоб привести всі оці мережі територіальних органів в одну систему, щоб створити систему координації цих органів, якраз створюються нові райони. І от якщо брати старі райони, то їхні повноваження плавно переїхали до громад. А нам потрібно зараз більшість повноважень, які є на обласному рівні, щоб вони перейшли до районних державних адміністрацій і до територіальних органів виконавчої влади, ну тих тої ж поліції, МНС і так далі, у нових районів. Тобто такий плавний перехід повноважень, самоврядні з району до громад, державні з обласного до нових районів. І саме через те цієї логіки якраз і створюються нові райони. На неконтрольованій території, ну це ви вже сказали там, як це виходить, є певна методологія, яким чином створюються ці райони. Насамперед вони створюються навколо великих міст, тому що держава гарантує, що ті органи, які створюються у містах понад 50 тисяч, гарантовано там може бути забезпечена ефективність, висока якість державного управління. Є виключення, яке, ну, особисто я абсолютно толерую, це Волноваський район у Донецькій області. Тут роль грає швидше все-таки військовий аспект, ВЦА. Тобто тут потрібно, щоб державне управління було поближче до там, де виклики найбільші. Ну і в Луганській області це Біловодський район і це Щастинський район. От Щастинський район маленький, але от з точки зору чисто безпековий він створений, хоча він в принципі всі державні функції, ну, навряд чи витягне. Але тут безпековий компонент грає роль.
Пане Юрію, а взагалі, от якщо пояснити нашим людям, ну вже заплутались, певно, і слухачі, і глядачі. Ну, от казали, що буде такий територіальний устрій України, громада, повіт, область. Тепер райони якісь виникли. От яку роль райони грають у цій системі, архітектурі децентралізації? Що повіті вже не буде?
Повіти будуть, але дайте ж прийняти зміни до Конституції. Оце те, що ми зараз називаємо новий район. Оце після змін до Конституції буде називатися повітом. Просто ми по Конституції можемо оперувати тільки тими термінами, які є в Конституції. В Конституції є слово район, от ми і створюємо новий великий район. Але оскільки люди, ну, дійсно плутаються, в ідеалі було б назвати його новим іменем. Конституція дає тільки одне, ну, тобто район. Оце великий район, це оце майбутній повіт. Ще одне. Люди при здоровому глузді ніколи не будуть їздити у районний центр. Тому що для неї роль от нинішнього району буде грати громада. І цих громад багато, набагато більше, ніж районів. Фактично кожний нинішній район ділиться на 3-4 громади. Тому нічого поганого немає, нікуди не дінеться школа, нікуди не дінеться лікарня із-за того, що центр управління переміщується в інше місце. Більше того, у кожній громаді створюється центр надання адміністративних послуг, і фактично влада наближається до людей, тому що якщо колись для оформлення документів треба було їхати в районний центр за 40 кілометрів, то зараз у ЦНАП за 10-15 кілометрів, 20 кілометрів не треба поїхати, тобто тільки покращення для людей.
Наскільки я зрозумів, у цих нових районних центрах будуть знаходитися органи влади, які на місцях вирішують питання такі центральних речей. А чим займатимуться депутати у цих районних рад? Чи будуть вибори до районних рад? Які от повноваження у цих депутатів? І навіщо от депутати міських рад? Навіщо депутати обласних рад? Як ці повноваження будуть відрізнятися один від одного?
Давайте так. Кожний рівень має свій спектр повноважень. Кожний. Тобто, якщо ми маємо громаду, оце міська рада, там сільська рада, селищна рада, це все громада. Просто одним словом громада. А так вони відрізняються, звичайно, що буде там і Покровська, і Волноваська міська рада, це все громада. Тепер щодо району. Я так думаю, я сподіваюся, що виборів до районних чисто рад не буде, тому що там повноважень особливих немає.
Це що, ще невідомо, пане Юрію, 3 місяці до виборів, ще невідомо, чи будуть вибори там чи ні?
Але це перші вибори. А щодо перших виборів, рішення приймає Центральна виборча комісія. І якщо Центральна виборча комісія по сукупності тих юридичних підстав, які є, прийме рішення, що зараз немає певних юридичних підстав для того, щоб оголошувати вибори до районних рад, то вона й не буде оголошувати ці перші вибори. І я вважаю, що це буде абсолютно правильне рішення, тому що там повноважень реально немає. Всі повноваження перетекли до громад. А от перші вибори до громад будуть оголошені і будуть проведені. Але в Донецькій і Луганській області не будуть вибори до обласних рад. І це є різниця, чим відрізняється від інших областей. Тому що, що це по Конституції обласна рада? Обласна рада – це є орган, який представляє інтереси територіальної громади, отих первинних. А тепер дивимося, чи може бути кворум отакої обласної ради, якщо половина населення, чи навіть більше, проживає на окупованій території. Очевидно, що ні. Тобто обласна рада, в принципі, якщо вона буде обрана, вона не буде представляти мешканців всієї Донецької чи всієї Луганської області. Крім цього, ще є і закон про ВЦА. Тобто ми сукупно отак виходить на те, що обласна рада не може бути. Таке рішення було прийнято Верховною Радою, коли голосувалася постанова про оголошення чергових виборів. Так от, на чергових місцевих виборах Донецька і Луганська обласні ради обиратися не будуть.
А решта буде? Місцеві, мери і так далі, вибори будуть за правилами, як у всій решті України?
Так, по всій цей. Тобто, кругом буде місцеве самоврядування. Крім оцих рівнів.
Гаразд, питання до Валентіна Краснопіорова, громадського активіста. Валентін, бачите оцей список цих нових районів. Ви розумієте принцип, за яким нарізали ці райони? Тому що одна з мет було зробити їх більш керованими, більш однаковими районами, тому що було там населення в певних районах кілька тисяч людей, в інших сотні тисяч людей. Зараз ми також бачимо, що в Донецькому районі по 1,5 мільйона, наприклад, людей, новоствореному на окупованій території, а в Волноваському, Полновацький – 146 тисяч, Покровський – 413 тисяч, це Бахмутський – 200 тисяч населення всього районів. Чи нормально це, що райони так відрізняються за кількістю населення, і за яким принципом взагалі це робилося, як думаєте?
Ну, в мене немає відповіді, за яким принципом. Тут Ганущак, пан тільки що сказав, що відкрив деяку таємницю з приводу Волноваського району, що, в принципі, це було зроблено для певних військових таких моментів. Так? Але особисто, наприклад, коли я зараз дивлюся на Північну Донецьку область і розумію, що там такі міста, як Слов'янськ, Красний Лиман, які завжди мали цю районну історію, взагалі можна було зробити окремим районом. Так? Але чомусь цілий такий пласт великих міст було підігнано під Краматорськ, Торсце, Дружківку, Костянтинівку. Це, напевно, мені здається, один з найбільших районів в Україні. Ось по кількості населення така потужна агломерація міст. Ось і єдине, що я бачу, тут це розміри. Він дуже схожий за розміром за Покровський район, за Волноваський район. Ось, але все ж таки залишається, напевно, найбільшим за розміром району Донецької області. Ось і тут я, в мене відповіді немає. Якщо говорити про Покровськ, в принципі, там вся екосистема на Покровськ зав'язана. Є логічність, хоча Добропілля там зіграла трошки незалежну роль. Але разом з тим, це мені зрозуміло. Волноваха – добре, військовий Маріуполь – зрозуміло. Бахмутський район – теж зрозумілий, тому що якраз його, як і Бахмутський район, так можна було б зробити Слов'янський район. Але чомусь цього зроблено не було. А ось уже Краматорськ прив'язати до Дружківку і Костянтинівку, або Костянтинівці робити район, бо Краматорськ і так є обласним центром. Ну, якщо це важливо поєднувати, що обласний центр має бути і районним центром, то, будь ласка, ваші права. Але тут в мене найбільше питання все ж таки до Краматорського району. Мені здається, він занадто великий і поруч знаходиться Бахмутський, який дає приклад, як можна було діяти в цьому моменті.
Може ви пояснити людям, навіщо от укрупнювати ці райони, чи стане зручніше людям, які от мешкають на території цих районів, тому що, ну, знову ж таки, на такому побутовому рівні людям, певно, не розуміють зиски від процесу децентралізації. Навіщо це робиться взагалі?
Є головний зиск від цього, якщо не будуть районних рад і виборів до районних рад, що насправді є деякою проблемою, і багато людей бояться, що з виборами районних рад можуть далі затягуватися і зміни до Конституції, і починається все заново. Але проблема в тому, що плюс в тому, що великі ради, вони зменшують вартість утримання такої системи, що ми говоримо про функції уряду, по суті. Ось, який спускається так чи інакше на низ і має мати певний центр координації. Зокрема, районний центр координації. У випадку створення такого достатньо великого району, можна було навіть не на 136 районів, і до 100 районів ділити країну. Це, в принципі, можна було, якщо це все залежить від системи управління і ефективності, наскільки будуть, всякі відомості і міністерства, вони будуть готові до такої взаємодії в рамках одного району, з яким вони підготуються. Ось, це дуже важливо. Але, як мінімум, це зменшує собівартість взагалі управління країною, тому що, в принципі, було логічний процес, було передача більшості повноважень до міста. Ось, і в принципі, в ОТГ, в громади. Ось, і, в принципі, райони, як такі маленькі, які мають контролювати певну територію, вони не потрібні, потрібні більше, ми зменшуємо вартість. Але ще одна проблема, що якщо будуть ці вибори до районів, ось, ми маємо дуже велику міст, багато дуже великих міст, зокрема мільйонники, як там Харків, ось, або Дніпро, або інші міста, які будуть мати над собою райраду. Щось. Тому це таке питання дуже...
Це дублювання функцій, Валентина, виходить, так?
Ну, на даний момент можуть бути в деяких моментах дублювання, тому що великі міста, в принципі, і міста обласного значення вирішували ці проблеми напряму з областю і з містом, центром. Ось, тому навіщо туди зараз заводити район? На сьогодні не зрозуміло. Взагалі дуже багато не зрозуміло. От тут є питання. Але разом з тим є такий певний консенсус, як от спілкуюсь з людьми, які на місцях працюють, які є експертами, і експерти централізації, безпосередньо виконавці процесу, маю на увазі місцевого самоврядування. Є певний консенсус, що район, в принципі, крупний, є непогану річ, якщо не буде виборів до райради. Ось тут тоді прийдеться по певних функціях міста обласному якомусь комунікувати з районом, там по поліції, по ще щось. Це, в принципі, теж може бути МНС, це може бути вихід і не є такою надзвичайною проблемою. Але якщо будуть райради і починається з незрозуміло чого витягування певні повноважень, і лобізм починається далі цей, а він буде, тому що групи не будуть одразу формуватися під райони, намагатимуться. Це така логіка. Завжди групи схочуть контролювати не на рівнях ОТГ певну владу, а на рівні району. Це ж зручно. Ось і ми починаємо знову оцю мати проблему таку от неякісного децентралізаційного характеру.
Феодалізму можна сказати, Валентине, так?
Ну я певного. Не хочу називати, але грубо кажучи, є деякі люди, от ну вживають таке слово, от вони теж мають право на вживання такого слова. Я не думаю, що прям так, аж але такі от да. Можуть бути такі моменти в певних областях.
Питання до Юрія Ганощука. Юрій, а от за якими критеріями нарізалися ці райони? Чи збиралися пропозиції від вже створених територіальних громад? Чи були конфлікти? От відомо вам про конфлікти в Донецькій і Луганській областях з питань створення цих районів?
Я повторюю ще раз. Райони не створюються для людей. Райони створюються для чиновників. Для службовців. Тобто принцип є такий: в громаді людина їде за послугою в центр громади, то в районі чиновник їде на края, на периферію для вирішення питань, їде автомобілем. Тобто розміри району в принципі формуються, виходячи із часу, як має реагувати на виклики. Але однозначно вони робляться навколо великих міст, тому що має бути якість. Якість відповідно реагування, тобто навчені ці чиновники мають бути. І тому не плутайте виборчий округ, де потрібно ділити на кількість населення, і район, який орієнтується на площу, на територію, навіть не обслуговування, територію відповідальності. Тобто ви ж ніхто не задаєте питання. Чому Донецька область має стільки людей? Тому навіщо задається питання, там Донецький район має там мільйон, а там Волноваський має там 100 тисяч? Треба дуже чітко розуміти, от скільки проживає на отакій площі людей, оце стільки воно й має бути. І не діляться райони за принципом населення, діляться за принципом реакції відповідної органу управління на те, що робиться на території. Моніторинг, передбачення, проведення відповідної державної політики. Отакий принцип. І виходячи з цього, за великим рахунком, держава мала отак нарізати по методології, це 97 районів, і сказати, все, отак воно має бути. Але оскільки у нас немає досвіду формування цих районів, тобто пілоту, як у громадах попередні 5 років не було, то ми прекрасно розуміли, що буде певний спротив, і особливо буде міфологія, будуть люди кричати, що ось нас не послухали, там, ну а основне це ці міфи розпалює районна еліта, яку будуть звільняти, буде шукати собі роботи. В цьому випадку йшли достатньо серйозні такі з обласною державною адміністрацією і з громадами. Ну, з громадами консультації йшли за принципом таких, яка найкраща логістика. Тобто, щодо центрів, фактично переговорів не йшлося. Ну, і якщо йдеться от Краматорськ, ну, вибачте, але Слов'янськ 10 кілометрів від Краматорська. Це зона відповідальності саме Краматорська. І оця зона до 60 кілометрів йде. Це безумовна відповідальність, але може бути і далі. Тому всі ці містечка, які туди входять навколо Краматорська, вони туди війшли. Тут же Бахмут, 80 тисяч, це окрема зона. Тобто вибираються отак центри. Ну, я ще раз кажу, виключення тільки щодо Волноваги. Тому що там немає 50 тисяч. Але це виключно з питань безпеки.
Пане Юрію, Валерій Красапєров сказав, що якщо будуть такі вибори, відбудуться вибори от в районній раді, ще не зрозуміло, чи будуть, не будуть. Але якщо відбудеться така ієрархія, район, місто, і, можливо, ця райрада буде якимось чином дублювати от питання, які покриває міська рада, як ви це прокоментуєте? Чи є така загроза?
Добре, я скажу прямо. Ієрархія закінчується. Немає ієрархії. Любий міський голова от великого міста скаже, в нього бюджет більший, ніж обласний бюджет. Над ним немає ні район, ні області. Це окреме повноваження, окремі. Ну, наприклад, повноваження обласної ради ПТУ – це ринок праці на всю область. Тому це забирається, це повноваження нагору, тому що вона забезпечує робітничими кадрами повністю всю територію області. Це не пересікається повноваження з тими, які є в громади. Друге повноваження – регіональний розвиток. Що це таке? Це концентрація ресурсів для того, щоб підтримувати ті проекти, які дають додану вартість на маргінальних, на депресивних територіях. Тому воно виводиться на більш високий рівень. І вони не пересікаються абсолютно із повноваженнями, які є там у Краматорській, у Слов'янській міській раді, в Бахмутській міській раді. Це не пересікається. Немає вищого і немає нижчого. Якщо десь колись в майбутньому будуть якісь повноваження на район, буде створена районна рада, то ці повноваження ні в яке не будуть йти протиріччя із повноваженнями, які є для Краматорська, для Слов'янська чи там для якоїсь іншої громади.
Ну от, тобто, приміром, чим може займатися районна рада, от якщо вона буде створюватися? Які є от повноваження залишаються після облради і міськради?
Я вам кажу, на районній раді із повноважень, які є, ну так, утворюючими повноваженнями, де є бюджетні основи, не залишається нічого. І також не залишається жодного того джерела, яке є постійного. За великим рахунком, я вам ще раз кажу, в ідеалі ЦВК не оголосить вибори в районні ради, а по Донецькій і Луганській області однозначно не оголосить. Чому? Тому що у ваших областях ВЦА працює. І тому тут з питань безпеки як в обласну раду не оголосять, так і в районі не оголосять. Тому можна, як кажуть, не творити міфи і не баламутити людей словами, що хтось там вище, от навіщо, ми і так великі, а над нами ще хтось. Ну ви отого, хто над вами, не замітите, так як зараз не бачите обласної ради. Хто із міських голів бачить над собою якийсь диктат і так далі. А держава в області райдержадміністрації мусить бути. Це державне управління. Тому ті, хто починають розпускати чутки, не треба нам районів, не треба нам РДА, вони працюють проти держави. Проти держави.
Ну, ми не розпускаємо чутки, пане Юрію. Ми ж намагаємося з'ясувати, що воно відбуватиметься, оці міфи розвіяти. 0800 300 403, номер прямого ефіру. Нагадаю, у нас в гостях експерт з питань децентралізації, директор Інституту розвитку території Юрій Ганущак, а також громадський активіст Валентин Краснопіоров. Звертаюся до слухача. Вітаю вас, звідки ви?
Це я в ефірі,
так? Так, представтесь, будь ласка.
Олександр, Луганська область.
Слухаємо вас.
От у нас почалися тільки об'єднятися громади. Об'єднилось два села і хутір, да? В громаду. Що це таке? Тоді вони починають там кричати, не треба нам район, не треба нам той город. От. Послушав я експерта, я так думаю, що батько Махно і князь Кропоткін на неї дихають.
А що вас не влаштовує? Поясніть, будь ласка. От кричать, ви кажуть, представники громад, що нащо нам облрада, міськрада. От поклала вже слухавку, ну якщо можете, перетелефонуйте. Пане Валентин, ну до вас питання, от чи є такі певні конфлікти? Ну от нерозуміння у людей з приводу відповідальності от громад. Є, я так розумію, якась засторога з того, що буде оце децентралізація, ну забагато влади на місцях.
Ні, ну абсолютно є, особливо на сході і країни, бо тут треба розуміти, що якщо для центру України, півночі і заходу, це достатньо природня історична історія, то тут було колись Магдебурзьке право, воно впливає дотепер. Ось, не просто так в Києві на початку 10 століття взагалі ставили пам'ятник Магдебурзькому праву, самі міщани без жодного там якогось впливу центральної влади. Ось ця пам'ять існує, і в принципі там децентралізація проходить, там не тільки децентралізація, там корпоративний рух, там все проходить дуже швидко, достатньо легко і швидко. То якщо ми говоримо про південь і схід України, дійсно є побоювання, особливо схід, Донецька область, яка в основному формувалася особливо в 10 столітті вертикально, Ось і у людей, у мешканців більшості можуть бути питання. Але якщо говорити про людей активних, про місцеві еліти, про бізнесові, політичні, то там, в принципі, питань немає. Децентралізація, вона, напевно, там об'єднала всю Україну з приводу потреби цієї децентралізації і її плюсів. Ось. І тут треба дійсно працювати. Не то, що навіть працювати, тут дійсно треба вже коли сформувалися громади, безпосередньо вже показувати самими повноваженнями від того ж самої ЦНАПу до інших форм, які надають плюси. Ось, люди вже будуть безпосередньо звертатися до своїх громад і будуть бачити плюси від того, або не будуть бачити, це вже залежить від, і, зокрема, їхньої громадської позиції, виборів і багато там аспектів, треба включати більшу відповідальність. Тоді її ефективність буде більше. Другий момент, я хотів сказати, що тут же ж ніхто не виступає проти права уряду мати свої повноваження, інструменти, мати свої повноваження на місцях. Ось. І тут важливо розуміти, що ми знаходимося в стану переходу. І в стану переходу, коли інституція має певні одні повноваження, завтра під політичну доцільність вона може мати другі повноваження. Я поважаю Ганущука, я поважаю всіх, там є ряд Іван Букеря і пан Ткачук, я поважаю багатьох архітекторів децентралізації. Ось. Але треба розуміти, що сьогодні НБУ може бути один, а завтра НБУ може бути інший. Ось тому є сьогодні повноваження райрад одні, а завтра повноваження райрад інші. Тобто, на жаль, дискусія про зміну до змін до Конституції, вона на сьогодні знову гальмується. І це виникає не просто так, не на пустому місці, і асоціація міст, і багато мерів, і громадські діячі, і інші, вони не на пустому місці хвилюються з цього питання. Тобто тут треба розуміти, що йде дискусія, йде певні побоювання, коли немає повного розуміння, що тим районом буде. Зараз, довіряючи пану Гонущуку, добре, вони будуть далі там повіти і інший розвиток. А може і не буде, тому що ми маємо дуже зибку, достатньо політичну ситуацію в країні. І люди якраз хапаються за тих, що в них є. І побоюються нового, зокрема, і вибори в районні ради. Бо дивіться, ми говорили про те, що, наприклад, була правильна ідея продовжити повноваження цих районів. І ще одна з ідей була, яка дуже правильна, от як ідея. Продовжити повноваження цих районних рад, якщо вже їх хочете залишити, до, наприклад, і поставити до того часу, поки не будуть зміни до Конституції, взагалі вони потім після цього скасовують. Зокрема, такий прецедент був, коли місцеві ради по прифронтових територій, вони були продовжені і не об'являлися там вибори через, зокрема, там була через ситуацію з війною, то через ситуацію, що ми там очікуємо певні Конституції змін. Тобто логіка така, що не треба переводити розмову в те, що тут хтось виступає проти там виключно за відірваний від національного рівня місцевий розвиток і не розуміє потребу отримання повноваження там у уряду. Ось тут є побоювання, і вони в стані політичному, якому ми є, вони мають, на жаль, підставу. І за останній рік ці підстави лише збільшилися. Це є проблемою. Ось дякую.
Пане Валентине, а ви от політологічні аспекти подивився, хто голосував за оці зміни укрупнення районів, і ми бачимо, що це монобільшість. Зазвичай ОПЗЖ, Батьківщина, Європейська солідарність голосували в основному проти. От чому, з вашої точки зору, не підтримують усі парламентарі от цього укрупнення районів, які застороги в них до цього?
Ну, я дещо продивився політичні настрої партії, різні є думки, наприклад, Європейська солідарність за укріплення, вони, в принципі, йшли би, створення повіти, вони за децентралізацію, у них немає довіри до сьогоднішньої влади, ось, тому вони там говорять про те, що потрібно більше там дискусії з місцевими громадами, з інших, хоча повноваження, справді, вони в основному уряду, і тут більше відповідальність, скільки уряд справді зможе справити, з ефективною системою урядування конкретних районів, які були визначені. Тут, бо чиновнику треба й доїхати, і комунікувати, і взаємодіяти. Це відповідальність. Але, в принципі, це справа більше уряду, ніж громади. Я думаю, що Європейська солідарність більш боїться саме взагалі віддавати будь-які реформи в руки даної влади, оскільки має серйозну конкуренцію, опозиційність до неї. ОПЗЖ, вони будуть діяти в рамках місцевих районних еліт, взагалі вони будуть діяти виключно, вони завжди діють в рамках старих форм ресурсної взаємодії. Вони будуть захищати там Фірташа в профсоюзах, Фірташа в Газпромі, Медведчука там в ГАЗі, там районні еліти в районах. Ось, і тобто, як така стара пострадянська система, яка вона була сформована, Ось, ось така вона і ось таку вони будуть захищати, будь-які зміни вони будуть проти неї виступати. У них така логіка, у них така позиція. Ось, і в принципі вона і партія створена з таких різних еліт. Ось, такого старого пошиву. От, і старих ресурсних форм. Ми говоримо не про конкуренцію ринкову, ще щось, а про ренту.
Ну так, їх все влаштовує, зрозуміло. Останнє питання до парі, до пана Ганущука. Пан Ганущак, от ми бачимо, що зараз, ну от в заручниках реформа децентралізації, вже конституційна реформа від ситуації на окупованих частинах Донецької, Луганської областей. Ось це йде зараз дебати про особливий статус. Українська влада вже відмовляється вносити цей особливий статус. А от чи є у вас інформація, чи йде обговорення в українському, ну, от експертному середовищі, принаймні, зміни меж областей? Можливо, будуть змінені межі областей Донецької, Луганської? І чи є якісь ідеї, певність з цього приводу?
Насамперед, любі зміни мають базуватися на певній місії. Місія регіонів – це регіональний розвиток. От, чисто з технологічної точки зору, от я як експерт, межі областей повинні мінятися. Ну, давайте подивимося от реально. У нас створений в Харківській області, створено там 7 районів, щось отаке. Хоча по правилах мало би бути 4 по методиці. Але якщо дивитися на захід від Харківської області, то Краснокутський нинішній район, він тяжіє до Охтирки, це Сумська область. Якщо дивитися на схід Харківської області, то Сватове тяжіє до Куп'янська. Тобто ось саме вимоги організації державної влади, вони диктують зміни цих районів, а очевидно і областей. Треба виходити із того, що всі повноваження і всі рішення щодо адмінтерустрою мають базуватися на принципах ефективності. Самі області, центри не будуть мінятися по одній причині. Повноваження, яке називається регіональний розвиток, воно теж диктує певну територію і певну кількість населення, яке проживає на цій території, і це норми Європейського Союзу. Так от, у нас всі області в Україні повністю вписуються у ці нормативи. Тобто, коли поляки робили реформу в 99-му році для того, щоб війти в ЄС, у них було 49 воєводств, які були дуже маленькими. У нас всі абсолютно регіони повністю відповідають тим вимогам, які ставлять Євросоюз. Тобто, в цій частині ми можемо вступати в Євросоюз без проблем. Тобто, не потрібно баламутити, будоражити людей саме цими міфами, які розпускаються, а далі будуть області. Насправді ніяких абсолютно потреб для того, щоб об'єднувати області, немає.
Ну, утворювати нові, пане Юрію, ну от, приміром, окупована частина Донецької, Луганської областей. Чому б не створити зараз якісь нові області, щоб провести вибори в облради, щоб не бути заручником? Щоб був у Краматорська, у Сєвєродонецька свої облради, вже якось налаштовувалося життя. Після повернення тих територій від Орло чи Ордо утворити нові якісь області, щоб якось ефективно, ну, управляти цими територіями? Чи не обговорюється таке?
Дивіться, насамперед, у нас в Конституції немає Краматорської області, є Донецька область. У нас немає Маріупольської області, є Донецька область. Друга позиція. Якщо буде от таке те, що ви кажете, це означає, що де-факто ми відмовилися від цієї території. Тобто обласна рада не буде представляти однозначно мешканців тієї території. Тому рішення є достатньо просте. На даному етапі обласної ради немає. Тому що в нас область одна. Донецька область. Все. І Луганська область.
Дякуємо, зрозуміли позицію. Це був Юрій Ганущак, експерт з питань децентралізації, директор Інституту розвитку територій. Також з нами був громадський активіст Валентин Красноперов. Ми говорили про те, Навіщо Донецької, Луганської області поділили на райони більш великі? Це робиться от в рамках реформи децентралізації. Сподіваємося, трошки зрозумілішою вона вам все стає. Вся влада йде на місця. Не перемикайтесь, ми продовжуємо.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Друзья, вы слушаете и смотрите радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
Проблема с какими бы то ни было миссиями по поддержанию мира на Донбассе заключается в том, что для поддержания мира необходимо в первую очередь его установление. Необходим работающий мирный договор между сторонами конфликта, то есть Россией и Украиной. Об этом пишет интернет-издание «Хвыля». Авторы статьи Виталий Кулик и Мария Кучеренко отмечают, что подписание и выполнение такого договора не в интересах России. По словам авторов, даже если представить, что украинская страна вышла на некий договор с Россией, который в действительности прекратит огонь, даже если Россия выведет своих кадровых офицеров с оккупированной ею территории, на руках у местных боевиков и отпускников, мимикрирующих под простых шахтеров, останется очень много оружия. Россия даже может согласиться, например, и на миротворческую миссию, в чьем нахождении на оккупированных территориях не будет смысла. Что будет делать такая миссия в том случае, если при разоружении боевиков что-то пойдет не так? Как она намерена защищать себя, не говоря уже о местном населении? Подробнее читайте в материале о перспективах мира на Донбассе. Задача российской пропаганды состоит в том, чтобы похоронить правду в нагромождении лжи, и оттого щедро торгует конспирологией. Аннексия Крыма, вторжение на Донбасс и уничтожение пассажирского Боинга проявили этот подход особенно ярко. Об этом пишет журналист сайта «Крым Реалии» Павел Казарин. По его словам, расчет прост. Чем больше информационного мусора, тем больше шанс, что факты попросту ускользнут от внимания аудитории. Автор отмечает, люди привыкли воспринимать цензуру как замок, преграждающий доступ к информации. Но новая реальность изменила правила игры. Отныне цензура – это десятки взаимопротиворечащих версий, которые погружают обывателя в растерянность. Это гвалт, мешающий отличить правду от лжи. И современная Москва сделала ставку именно на это. Подробнее читайте в материале «Правила пропаганды». В Ордо и Орло еще в октябре 2019 года провели так называемую перепись населения. Сначала результаты обещали огласить максимум до 30 апреля, затем до 31 мая, потом до 15 июля. И вот настала середина июля, но ни в Донецке, ни в Луганске никакую хотя бы единичную цифру не показали, ссылаясь на то, что данные переписи находятся в обработке. Об этом пишет «Деловая столица». Как отмечает газета, складывается стойкое впечатление, что эти данные настолько удручающие, и их уже не переписать пером, не вырубить топором. Так называемым управлением статистики обеих группировок остается банально тиражировать численность населения в оккупации по данным всеукраинской переписи населения 2001 года с учетом естественного и миграционного движения. Подробнее читайте на сайте.
С 12 июля Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обстрелах, есть убитые и раненые. В Азербайджане протесты с требованием мобилизации. Армения задействовала для наблюдения Су-30. В то же время реакция украинского МИДа на обострение на армянско-азербайджанской границе вызвала возмущение в Армении. Конфликт между странами обострился, напомню, 12 июля. Что происходит в зоне конфликта между странами, что говорят в Баку и Ереване? Далее в сюжете.
Вірманія буде постійно патрулювати кордон винищувачами Су-30. Про це заявили в Міністерстві оборони країни. А в Баку тисячі людей напередодні вийшли на вулиці з вимогою оголосити мобілізацію. Кільком протестувальникам вдалося прорватися в будівлю азербайджанського парламенту. Для розгону мітингарів поліцейські використовували водомети, а потім почали затримувати учасників протесту. Влада Азербайджану заявила, що необхідності в мобілізації немає, а за фактом заворушень у Баку розпочато кримінальну справу. А у слідчому комітеті Вірменії порушили кримінальне провадження за фактом обстрілу населених пунктів на кордоні з Азербайджаном. Представник Міноборони Вірменії заявив, що армія Азербайджану використовувала максимум засобів.
По суті, Збройні сили Азербайджану застосували практично весь арсенал, який є на озброєнні їхнього 3-го армійського корпусу, за виключенням кількох засобів. Зокрема, вони застосували вогнепальну зброю всіх калібрів та рангів: кулемети, міномети, гранатомети, танки та 122-мм артилерію.
У Міноборони Азербайджану повідомили, що вірменська сторона тільки за останню добу 91 раз порушила режим припинення вогню на кордоні. За даними влади Азербайджану, від неділі загинули 11 азербайджанських військових і один мирний житель. Вірменія заявила про 4 загиблих. З Вірменії повідомляють, що в Берді постраждала будівля коньячного заводу.
Штаб працював усю ніч. Там всі з бойовим досвідом. Приблизно мої ровесники. Молодь молодці. Вони захищають свою країну, кордон, як справжні чоловіки. Вони в житті не поступляться. Дай Бог, щоб все це закінчилося. Онуків шкода.
Реакція України на загострення на вірменсько-азербайджанському кордоні викликала обурення у Вірменії.
Український президент продає шкуру!
Активісти однієї з вірменських партій закидали українське посольство у Єревані борщем і порадили дипломатам їсти та замовкнути. Все через заяву МЗС, де Київ висловився на підтримку територіальної цілісності Азербайджану.
Українська сторона виступає за політичне врегулювання ситуації на основі дотримання суверенітету та територіальної цілісності Азербайджанської республіки в її міжнародно визнаних кордонах.
На іранську акцію з борщем у Міністерстві закордонних справ України поки що не реагували. Конфлікт між країнами загострився 12 липня. У Баку заявили, що збройні сили Вірменії обстріляли азербайджанських військових на кордоні двох республік. В Єревані ж сказали, що порушити кордон спробували азербайджанські військові. Країни вже 30 років перебувають у стані конфлікту через території Нагірного Карабаху. Режим припинення вогню між Вірменією і самопроголошеною Нагірно-Карабаською республікою з одного боку і Азербайджаном з іншого боку було встановлено у травні 1994 року. Нинішній прикордонний конфлікт найсерйозніший з квітня 2016-го. Зараз і в Баку, і в Єревані оцінюють ситуацію на кордоні як відносно спокійну.
Закладка. Відкриваємо Донбас. Єдиний спосіб щось змінити – це взяти автомат або перо. Є зброєю усе, що не звергає. Було б кого, було б що. Порожнє місце свято не буває. Такий не чув Господь за рідний край, а я чогось борюсь. Когось змагаю, чи боговірним вмерти забажав. Анатолій Лупеніс.
Запомні эту страницу.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашем эфире выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Один украинский военный погиб сегодня на Донбассе, сообщает штаб операции объединенных сил. По данным штаба, вблизи населенного пункта Шумы российские гибридные силы обстреляли позиции украинских военных из гранатометов, стрелкового и снайперского оружия. Ранее сегодня в Минобороны сообщили, что до полудня боевики 4 раза обстреляли позиции ВСУ. В группировке ДНР украинских военных обвиняют в обстрелах Донецка. Законопроектов о проведении выборов на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса пока нет на рассмотрении Верховной Рады Украины. Об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков. При этом он добавил, что, по его личному мнению, выборы по всей территории суверенного государства должны проходить согласно с единым законом. На уточнение журналистов он добавил, что пока никаких дополнительных законопроектов об особом статусе Донбасса в парламенте также нет. Напомню, 15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов. Согласно документу, на 25 октября назначены очередные выборы депутатов местных советов и сельских поселковых городских голов. Очередные выборы не проводятся на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Также очередные выборы не проводятся в областных советах Донецкой и Луганской областей из-за невозможности этих советов представлять общие интересы всех общин области. В Киеве открыли мемориал журналисту Павлу Шеремету, который погиб в результате взрыва 4 года назад. Собравшиеся на церемонии открытия вспоминали журналиста и призывали найти причастных к его убийству. Напомню, журналист сайта «Украинская правда» Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева. Сейчас среди подозреваемых в причастности к его убийству сержант сил специальных операций Андрей Антоненко, военный медик Яна Дугарь и волонтер Юлия Кузьменко. Они заявляют о своей непричастности. 2 июля в полиции сообщали, что дело Шеремета готово для передачи в суд. В Луганской области выявили 2 новых случая заражения коронавирусом, об этом сообщает пресс-служба обладминистрации. По данным ведомства, заболевшие жители Станично-Луганского района, члены семьи, где ранее было диагностировано это заболевание. На Донеччине также выявили 3 новых случая. По данным областной администрации, 2 из них зафиксировали в Славянске и 1 в Дружковке. Всего по Украине за прошедшие сутки зафиксировали 651 новый случай заражения коронавирусом. В Футбольный клуб «Шахтер» выиграл чемпионат Украины с рекордным отрывом между первым и вторым местом по итогам сезона. Об этом сообщает официальный сайт премьер-лиги. В частности, горняки набрали 82 очка и опередили «Динамо», которое заняло второе место, на 23 пункта. Предыдущий рекорд был установлен в сезоне 1999-2000 годов, когда «Динамо» стал чемпионом, оторвавшись от «Шахтера» на 18 очков. По прогнозам синоптиков, завтра, 21 июля, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 14 до 17, днем от 27 до 29 градусов тепла.
Друзья, вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Как обычно, больше вы всегда можете найти в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Мы называемся «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».